raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraa anjaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti oduuf gabaasaalee ijoo ta'an kan torban kana dhiyeessine keessaa isin dhageessifna. Gara dhuma torban darbee kaasee ture naannoo Mooyyaaleetti hookkarri gaggeeffamu hammaachuu fi lubbuu namaaf qabeenyaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun si yaadachiisuuf.
Mooyyaaleen ergaa leellaa hidhattoota naannoo shanii dhufaniin jeeqamu jalqabdee harri guyyaa 9ffaa isaati jedhu jiraattonni magaalattii VOA'f dubbatan.
Biyyuu poolisiin nurraa dhugaasuun jiran qabeenya barbadeessee gubuu jira. Lubbuu namattuu galaafatee namattuu ijjeessuu jira. Waraanumaatti deemuu jira. Ittiin naddaan torbaan tokko mul'u. Qabeenyi gubuu barbadeessuu jira. Lubbuu namattuu galaafatee namni bakka adda addaa mana yaala geessanii achifaan du'an.
Akka jiraataan kun jedhanitti warri hidhatee jiraattota haadhaa jiru kun gandoota Mooyyaalee bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala jiran keessatti hidhattoonni kun mana hedduu akka guban lubbuu namaarraanis miidhaa akka geessan himanii jiru. Gama biroon ammas hidhattoonni kun Mooyyaaleen keessatti namoota kana ajjeefne jechuun sababa maalii hawaasaatiin viidiyoo reeffa nama ajjeesanii agarsiisu tokko lakkisanii turan. Jiraata magaalattii tokko waan kun dhuguma Mooyyaaleen keessatti ta'ee jedhee gaaffee akkas jedhan.
Naan tokko yoo hajiiraan kan ijjeeftee lafti alaa jiru lajjiftee gurjuuf lajjiftee guumaala keessa guurtee afaan kennatti akka jiru sun dhugaa halluu kan isaa maannatti kun jirtuun dhugaa akkas godhe.
Haleellaa guyyaa 9 ture kanaan jiraattonni Mooyyaalee kuma hedduun manaa gadhiisanii baqatanii jiru. Kaan godina Booranaa keessa kaan ammoo ollaa gara keenyaatti baqachuu jiraattonni dubbatu. Kanaafis namoonni amma magaalattii keessatti haleellaa kanaan du'aa jiran kaan awwaalamaallee hin jiranii jechuun dubbatan.
Yoo namuu dandeenye ispaartii gubbaa ba'uu hin danda'u dabre Raajaan ibsaalee namoota siilee achi namaati jidduu waan ta'eef fuudhuu hin dandeenye.
Haleellaa hidhattoota kanaatiin tajaajila kadhaabe tokko hospitaala Mooyyaaleeti. Eenyummaa warra akkas magaalatti nama hadhaa jiru kana wanti beekame jira jedhee jiraata magaala Mooyyaalee tokko gaaffeen ture.
Namoota Al-Shabaabiidha nama 74 ol kan isaan seensisanii jiranii Al-Shabaabii seensifatanii jiranii leeyyoo eeliin akkasii seenaa jiranii. Kuni mirkaana humna adda dabalatanii meeshaa gurguddaa ammayyaa kanaan jechuudha kan dhugaasaa jiran. Nuti wal beekna turiillee yeroo wal lolluu hin beekna daqiiqaa 10 waliin turre hin beeknu lola irratti.
Haleellaa guyyaa 9 ture kana mootummaan maaliif to'achuu dadhabe jedhee obbo Fuuggicha gaaffeera.
Maaliin beekan iyyataa dandee dadhabne. Kunoo xuyyurri tokko dhufe mee warra xuyyurri kun dhufe waan isaan jira laallama lee haga qaamuun nan tokkotan ga dhufe hin garre. Godinaaf gabaasinaa garuu gabaasileen neetorkii nurra balleessanii haalli neetorkii la rakkisa ture isaanis hin jiru. Warri godinaatis Oromiyaati gabaasa haga ammaatti tarkaanfiinii Oromiyaan gubbaarraa tarkaanfiin fuudhaan gara sanatti waliin kallattii kan tokkollee hin jiru.
Namoonni kuma hedduun magaalattii keessaa gallakkisanii jiranis godina Booranaa bakka adda addaa akkasumas immoo gara keenyaatti darbanii qubatanii akka jiran himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmu Daayit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin immoo gama bulchiisa naannoo Somaaleeti namni Abdurahimaan Mohaammed Osmaan jedhaman akkana jedhu. Magaalaan duwwaa fakkaatti namni baqatee keessaa ba'ee jira. Namni Somaaleef fakkeenyaaf kanas jiraatu baqatee Keeniyaatti gale warra lolu malee kaan baqatee keessaa ba'ee jira. Oromoon illee akkasuma waan baqatee natti fakkaata. Lolli guyyoota 10 illee deemuu mala. Namni as jiru beelatu fixaa jira. Gama Somaaleeti namoota 30 dhume guyyoota 3 jalqabaarratti namni dhumate kanallee caaluu ni danda'a jedha. Namni gabraan immoo Abdii Nuur Mohaammed jedhaman gama bulchiisa naannoo Somaaleerraa Oromoof Somaalee gidduutti waa'ee abbummaa lafaarratti yeroo dheeraadhaaf wal waraansi geggeeffamaa ture durumaa seenaa keessatti yeroo adda addaatti walitti bu'insi kaa'amaa ture kan akka isaa ammaa kun garuu takkaallee argameen beekuu hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru.
Dhumarratti humni federaalaa yookiin ittisaa gidduu seenuudhaan waan to'ateef Mooyyaalee keessatti tasgabbiin hangi tokko argamuusaas gabaasnee turre.
Ajajoota zoonii kibbaa jeneraal Shumaa jeneraal Salamoo Fannaani jedhamaan dhufaniitti humna waraana wal waraana jirutti dhaabsifnu ajaji dabarsani turani. Ajaji san ammoo osoo daqiiqaa 30 keessatti ba'an sa'aatii jiraniitti nutti dhufee iddoo nutti maqiis waraana alaabaa qabanne jidduu seenna nutti dhaabsisaa jiraniitti akkasiin osoo eegaa jirruyyuu hoteela bakka lamoolla jedham keessa nam nagaan gaaddis boqochuu jirru dhufaas barani. Namoota gar torba ajjeesanii nama gar jaamoo torba dhibiileen adeessanii jirani.
Namoonni miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefaman kun awwaalamanii jiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lammiilee irraan yeroo sadii ajjechaa raawwachuu isaanii himu. Har'a garuu Mooyyaaleen keessatti lolli akka guyyoota sagalan dabranii miti jedhu jiraattonni. Raayyaan ittisa biyyaa daandii gurguddoo magaalattii keessa jiru to'atanii labsii labsaa akka jiranis dubbatu.
Raayyaa ittisa biyyaa nam miliitarii nam qawwe ofirraa qabu barginaan dhukaasnee aanee ajjeefnaa jedhanii akkan iyyaa jiru. Laawudistikirii Land Cruiser gubataan.
Dabalatas jiraattonni qe'eetti akka deebi'anii mana isaanitti galuun hojii illee isaanii akka jalqaban manneetii daldalaa fi manneetiin hojii mootummaas akka banamanii fi raayyaan ittisa biyyaa labsii himaa jiraa jedhu jiraattonni magaalatti. Naannoo Mooyyaalee akkasumas kallattiiwwan daangaa naannoo Oromiyaa fi Soomaalee bakka rakkoon jiru tasgabbeessuuf koreewwan naannoo lamaan irraa walitti dhufan dhiyeenya kana yaada tokko irratti walii galanii turan. Obbo Abdii Adil Hasan hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa naannoo Soomaalee wanni kun dhiyeenyatti hojii irra oolaa jedhan. Wanni gaggeessitoonni naannoo lameenii walii galan torbee kana hojiirra oola jennee abdanna. Wanni walii galan kunis kallattii lamaaniinuu warra hidhate irraa meeshaa hiikuu, humni hidhatee jiru kamuu magaalattii irraa kiiloomeetira 25 fagaatee akka ba'u gochuu, gidduuttis bakka raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa keessa deemanii seera kabachiisan uumuu kan dabalatudha. Kunis torbee kana keessatti hojiitti akka hiikamu abdii qabnaa jedhu. Bulchaan godina Booranaa obbo Dhengee Boorus naannoleen lamaan nagaa buusuuf mareerra akka jiran himanii fuulduraaf nageenya amansiisaan akka bu'uuf mootummaan federaalaa gaaffii uummanni naannoo qabu deebisuu akka qabu akeekkachiisan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairoobii.
Dhuma torban darbeerraa walgahii Maqalee keessatti gaggeeffame irratti Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka filataman gochuu keessaa Yuunaayitid Isteets harka qabdii jedhamee jira. Kana ilaalchisee embasiin Ameerikaa Finfinnee keessa jiru deebii kennee ture.
Xumura torban darbee Maqalee keessatti waltajjii marii qophaa'e ilaalchisee gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa bu'uura godhachuudhaan Finfinneetti kan argamu dubbii himaa embasii Ameerikaa Iskindir haasofsiisee jira. Namoota siyaasa hanga tokko keessumaa bulchoota TPLF'n ibsamaa kan ture dhimmi giddu seeniinsa alaa hamma Ameerikaa maqaa dha'utti kan ga'e ture waltajjiin Maqalee sun. Marii kanarratti waraqaa qorannaa kan dhiyeessan miseensi bulchiinsa IHADEG duraanii obbo Barakat Simoon biyyattii keessatti mul'ataa akka jiru tasgabbii dhabiinsaaf jiddu seeniinsa alaa akkaan dabaluu isaatii jedhanii biyya maqaadhaan garuu qaban. Miseensi bulchiinsa TPLF fi IHADEG duraanii obbo Subhaat Naggaa garuu Ameerikaa maqaadhaan Dr. Abiy Ahmed durataa paartii biyya bulchuuf muummicha ministeeraa biyyattii ta'anii filannoo mana marii IHADEG kan bitootessa lamaa bara 2010 harka Ameerikaatu keessa jira jedhan.
የውጭ ጣልቃ ገብነት አያይዘ ኢህአዴግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረው አሜሪካ ሊቀመንበር አይመርጥልን ሲባል የነበረው በዶክተር አብይ
ግዱ ሴኒንስ አላላልቺሴ መነመሬ ኢህአዴግ ከሰት ዱብተማ ከቱሬ አሜሪካን ድረታኑን ፍለቱ ጀደሜ ከቱሬ ፍለተሙ ዶክተር አብይ ረቲስ አቲሞርሚቴ ቱርቴ ከነምብሮኒስ ሞርመኒ ቱረን የሮ ሰነከም ሞርሚኔ አሜሪካን ኑፍን ፍለቱ ጀነቲ ሰናንዱረ ኢሳን ፍልሲሳ ቱረን ስርናን kanaaf arka alaatu keessa jira.
Kaleessa dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan embasii Ameerikaa Finfinnee jirutti dubbii himaa akka ta'an Nikolaas Barnet gabaasa biyyi isaanii maqaatti dhaamte yaada embasichaa ofitti hammachuu qaba ture jedhan. Kanas ta'ee Ameerikaan Dr. Abiy akka filataman gochuuf gidduu hin seenne jedhaniiru.
So I want to be perfectly clear that any claims of U.S. involvement in the selection process of the Prime Minister in Ethiopia are completely baseless.
ዩናይትድ ስቴትስ ደምሰ ፍለኖ ሙምጨ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ከስ አርከ ገልፈት ጀቹዳ ያዲከነሙ ከሚዩ ጉቱማር አኑንዴ ከንቀምነ ያደወነ ከሲ አማነሙማ አፍከበጃው መተ ኢትዮጵያ ከትቀሰኒ ዩናይትድ ስቴትስ ከጀልፈማኒ ሳተው ጎቻዳን አባብዩማ ኢትዮጵያ ፊ ምርጋው መንሼ ኦገኖ ፊ ፍለቹፍ ቀቡኒ ከበጂ ሙምጨ ሚኒስትራ ቢ ዱራታ ኢሃዴክ ታኒ ፍለተሙንሳኒ ዲሞክራሲ ርማች ሳተይ ከምርጉ መታቲን ኤገሙ ፊ carraan dinagdee martinuuttiin fayyadamu akka jiraatuuf gaaffii uummanni Itoophiyaa dhiyeessaa ture ka calaqqise goone ilaalla.
and we certainly support the prime minister's reform agenda, but we had no role to play in
agenda jijirama ka mumicha ministera dugumatti ni deggerra akka filatamanif garu qodi nu qawan ninjiru
kenya jettani nama filattan qabdu turtani gaffi jeduf nicolas bernet akkas jedan.
Definitely not. Our whole approach in Ethiopia, and this is long before prime minister Abiy was selected, is that
gonkuma miti dem si wali galanu Ethiopia ke sattiqabnu mumichi minister Abiy Ahmed filata musani durayyu lamwen Ethiopia cerrawo fi kanittin murte fatan qama dem siyasa ermachi sokkata angochuf dandeti umuda kanafo jin kenya dandeti iyarani lamwen biyetti woltaji siyasa ke sattakarmatan gochu deggeruda deemsa jijjiramaa jiru deeggaraannaa jiru kanatti iyyuu taanaan lammiiwwan Itoophiyaa martinuu qaama deemsa sana akka ta'an mirkaneessuudhaaf walitti aansinee dubbataa jirra. Dandeettii sana ijaaruufis deeggarsa gochuudha qoonni keenya.
Kanaaf jecha Yuunaayitid Isteets adeemsa filannoo muummicha ministeeraa keessatti qooda kamiinuun qabdu turte tarkaanfii jijjiiramaa Dr. Abiy garuu ni deeggarraa jedhan Nicolas Bernet.
Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti lafti qonnaaf namoota 102 kennamee ture harkaa fuudhamuuf murtaa'uusaa akkasumas dhalattoonni Tigraay 7 bulchiisa naannoo kana Maa'oo Koomoo keessatti butamanii fudhachuu kanneen biroon immoo 7 dhokonnee jirraa jechuudhaan haala jiru nuu ibsanii turan.
Qonnaan bulaan qixxee lafa qonnaa fudhatanii deebisanii qonnaan bulaatti kireessuudha hojiin investimentii gaggeessaa turan. Kana ittiin ka'umsa godhachuudhaan abbootii qabeenyaa 102 waliigaltee lafaa akka haqamu goone. Lafti hektaara 62 kanneen hojii misoomaa hojjechuu fedhaniif qopheessinee jirra.
Hojiin biraa hojjannee abbootii qabeenyaa gara hojii qonnaatti yeroo seenan maashiniin yookaan meeshaan dilaalaan ala galfatan piroojektoota 37 erga lafti harkaa fuudhame kan qajeelfama gumruukaan gaafatamu waan qabuuf gara waajjira federaalaa kan galiiwwaniitti xalayaa akka barreeffamu boordiin murteesseeraa akka jedhan obbo Isaaq Abdul Qaadir kunis konkolaataawwan duubaan banaa ta'an yookaan piikaappii jedhaman 26 tiraaktaroota 56 mi'a jijjiirama isaanii guutuu waliin of keessaa qabaa jedhaniiru. Bakkeewwan hedduutti oomisha ixaanaa akka jirus maqaadhaani.
Oomishi ixaanii kun abbootii qabeenyaa muraasaan qabamanii sirnaan hojiin misoomaa irratti gaggeeffamaa hin jiru. Kan humna isaan hojjechuu danda'u qofa hambisuudhaan kan biroon abbootii misoomaa biraatiif akkasumas dargaggoota gurmeessuudhaan hojii kanarratti akka bobba'an murteessine.
Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa bosonaaf lafaa obbo Isaaq Abdul Qaadir bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti hojii piroojektii adda addaa kanarratti kanneen bobba'an eenyu akka ta'an ilaalchisee gaafatamanii.
Bulchiisa naannoo keenyaa keessatti hedduminaan kan bobba'an dhalattoota Tigraay yoo ta'an kan bulchiisa Amaaraa, Oromiyaa fi sabaaf sablammiiwwan biyyatti hojjetaa jiru.
Gama kaaniin dhalattoota bulchiinsa naannoo Tigraay kan jedhaman namni 7 naannoo Maa'oo Koomoo irraa butamanii eessa buuteen isaanii dhabamu kanneen biraanis dhokonnee bosona keessa jirra jechuudhaan. Sagantaa VOA afaan Tigree irraa Gabree Gabramadiniif ibsanii jiru. Obbo Musa Ahmed itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa addaa Maa'oo Koomoo keessatti hidhattoonni miidhaa geessisaniin dhalattoota Tigraay 7 butanii fudhachuu isaanii fi 7 immoo miliqanii bosona keessa akka jiran waamicha nu dhaqqabaas dhageessisaa jiruu isa jedhuuf gaafatamanii.
Dhuguma kun ta'eera. Hidhattoonni kun tarkaanfii fudhatamuuf akka jiru dhagaanii iddoo jijjiirratanii jiru. Uffannaan isaaniis ta'e aasxaan isaanii ni beekama. Aasxaa Adda Bilisummaa Oromooti.
Himannaa dhiyaate kana kan ilaaleen miseensa gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo akka ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa gaafatamanii.
Waraanni Bilisummaa Oromoo yookaan Adda Bilisummaa Oromoo Benishaangul Gumuz keessa socho'aa hin jiru. Maa'oo Koomoon kun Adda Bilisummaa Oromoo sababa iddoo sana dhaqee qaama biraa loluuf isin qabu, uummata nagaas sababa itti bu'uuf hin qabu, imaammata akkasii isin qabu. Asxaa adda bilisummaa Oromoo, maala adda bilisummaa Oromoo ka jedhamu immoo kanaan dura fakkii kana tolchanii mana namaa kee facaasaa ittiin nama yakkaa warri tikaa mootummaa duraanii ittiin nama dararaa akka turan eenyu jalaa yoo dhokataa miti. Namoota amma nu yakkaa jiran kun adda bilisummaa Oromoo yakkaa jiran kun maallaqaan bitamanii uummata Oromoo naannoo Beenishaangul keessaa buqqisaa jiraniidha jennee amanna nuti.
Kan waggootii 12 pireezidaantii Itoophiyaa turan Girmaa Walda Goorgis sirni awwaalcha isaanii kan gaggeeffames torban kana keessa ture. Pireezidaant Saahilewarq Zawudee muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif aangoon olaanoon ka biyyattii argamanii jiru. Pireezidaantiin Itoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee haasawaa dhageessaniin.
Kabur pireezidaant rajjimuun guzoo carrisawaal.
Kabajamoo pireezidaantiin imala lafa dheeraa xumurtanii jirtu. Du'aan addunyaa kanarraa boqochuun keessan mana kitaaba guddaa akka waan cufuuti. Isin akka mankuusaalee kitaabaa waan turtaniif waaqayyo mirgasaa isinaa kaa'uu jedhaniiru. Pireezidaant Girmaan hojii kunuunsa uumamaa fi hojii gargaarsaan kan beekaman ta'uu fi pireezidaantummaaf waamicha Itoophiyaan dhiyeessite kan simatan jedhamuudhaan faarsaman. Bara aangoo isaanitti miseensonni dargii, hoogganaa qinijjitii fi hidhamtoonni kabiroon dhiifamaan akka gadhiifamaniif yaalaa akka turan ibsameera. Bara aangoo isaanitti namni adabi du'aa irratti murame hojiirra oole hin jiru. Kunis ejjennaa qabanii irratti hammam jaboo akka ta'an mul'isa jedhame. Pireezidaant Girmaan guyyaa dhaloota isaanii 95ffaa kabajuuf 72 lafa hafeetti du'aan boqotan. Minibaasiin imaltoota feete balaan dho'insaa kan isee mudates 70 kana keessa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz baambaasii irraa ka'ee gara Toongoo minibaasii deddeebisa uummataa deemaa ture irratti dhukaan lubbuu namoota 9 galaafachuu bulchiinsi aanaa beekii beeksisee jira. Bulchaan bulchiinsaanichaa obbo Jifaaraa Biifaa akka raadiyoo 9 Ameerikaatti himanitti namoota 18 feetee gara Toongootti imalaa turte yeroo maqabee geggeessu dhukaan daandii irratti kiyyeeffamee ture dhukaa'uun namoota 8 battalumatti lubbuu dabarsee jira. Lubbuun nama tokkos erga hospitaala beegii seeneen booda akka darbe obbo Jifaaraan himanii jiru.
Anaanuma beekii keessa jechuudha naannoo sanatti raayyaan ittisa biyyaa sakatta'ee dabarse jedhu akka odeeffannoo fudhannetti isaan irraa xiqqoo deemanii naannoo ganda giibaa jedhamtu keessa yeroo ga'anitti makiinaan kan mashiinii ol kaasee lafa geessee arganii.
Aanaa beekiitti hakiima kan ta'an Dr. Ayyootti Bilbilus bilbila waan nuun kaasneef bakka bu'aa hoogganaa geggeessaa hospitaalichaa obbo Mohaammed Aliif Bilbilee lubbuun namoota 9 balaa kanaan darbuu nutti himanii jiru.
Shufeeriin raddaatiin miidhamanii of hin beekanii kan jechuun dandeenye isaanis of hin beekan iddoo ta'eef amma namootuma wal'aansaaf nu bira galanii fi namoota du'anii nu bira galan qofaadha kan adda baafannee jiru.
Ka'umsi balichaa dhukaa kiyyeeffame jechuurra kan darbe yeroodhaaf waan beekan jiraachuu dhabus bulchaan bulchiinsaanichaa raadiyoo 9 Ameerikaatti himanii jiru.
Horatan kun kan jedhama illee boombii miti jedhu qaamannaa xiqqoo qaamolee waraanaa yookiin poolisoota keenyaa sosiifnu waan takkasii isa ta'a malee waan gommaan irra jettee akkasii ta'u ta'u boombii ta'e adda darbitu wanii ta'aa kan jedhan kan isaan kaasan.
Namoota hospitaala beekiitti yaalamaa jiran keessaa bilbilaan dubbisuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne. Raadiyoo 9 Ameerikaatiif Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Waa'ee gadaa qorachuudhaan addunyaa irratti ka beekaman Piroofeesar Asmaroom Laggasa torban kana keessa badhaasa kabajaa Yuunivarsiitii Finfinnee biraa kennameef Pireezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa harkaa fudhatanii jiru. Soraan Piroofeesar Asmaroomiin Finfinnee irraa bilbilaan haasofsiisee jira.
Qaroomaa fi faayi gadaa Oromoo abbuun beekuu beeka. Faayi kana UNESCO'n dhaabii tokkummaa mootummoota dameen aadaa fi saayinsii ganna lamaan duratti sirni gadaa qabaachuun addunyaan beekuu malte gadaa Oromoo tana ulfin kennuu malte jetteetiin galmeessiteef. Warri dansooma gadaa Oromoo duruu beekaa baay'eetiin Oromoo garumsiin jiraatutti guli yaa'ee gadaasii qorat keessaa beekamaan namni dura Profeesar Asmeroom Leggaseet barkumti 1973 ganna 43 dura Profeesar kitaaba qaraa gadaa jedhee baase. Gadaan Indigenous African Political System jedheetiin dabale. Gadaan siyaasaa bulchiinsa Afrikummaan horattee jedhe ammallee kitaaba sadeessoo baasuu jira. Kunilleen karaa jira. Hujii ganna hedduun dura jalqaban tana gadaan Oromoo qaroomaa fi jabeenya Oromooti ardallee addunyaan qabaachuu maltee jedhe. Hojii tanaaf Profeesar Asmeroom diqqaaf guddaa Oromoo irraa galata bilmi guddeetatti dabru qaba. Yuunivarsiitiin Finfinnee illee tanaaf Profeesar Asmeroom kabajaan badhaafte reefu Finfinnee bilbilee wal odeeffanne.
Tilka bilma. Yibuzu amat qirat madam demiyane.
Akkan jedhe tonnee milkii guddoo dadhabbi ganna hedduutti ulfinitti argatee jedhe. Profeesar Asmeroom nama irtiraati. Eegi bara 1995 Itoophiyaa dhufe asitti gaaf tokko akka ijaarsa araaraatti Itoophiyaatti yaaman dhufe malee eegi suni gadaaf warra gadaan bululee dhaqee laaluu hin dandeenye siyaasa gaafasitti nam dhowwa. Amma immoo barii tolee dhufnee jedhu. Ammallee kitaaba sadeessoo barreessuu jira. Kitaabi qara gada Booranaati. Mata dureen isaalleen gada jedha. Ka sadeessoo inni barreessuu jiru hulleeni gadun Booranaati. Kalammeessoo ammoo Oromoo Demokiraasii jedha. Gada Oromoo cufaa walitti qabee laaleetiin barreessa. Kitaaba sadeenu kadurii irraa xiqqoo waan goggoruu ni jira. Ji tokkoof waayeen duubatti kitaabi sadeessoo gadaba. Gadaa barreesse maanummaa isii qoradhe toolisii hubadhe achi.
Addis Ababaa Yuunivarsiitiinaa Oromoo Yuunivarsiitii bamulu tuuraa dargaallahu. Kaziyaa baahilannaa tuurizim dirijjiti.
Akkan jedhe Yuunivarsiitii Finfinneetii fi ta'a Oromiyaa cufa irra mare dansoom gadaa dubbadhe achi kitaaba 1000 biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa kenne jarilleen qoodaa jedhe. Eegi sun immoo Profeesar Asmeroom bara 1973 keessa ganna 10 booran taa'e aadaa biyya argaa olumaa bultii biyya keessa jiraachaa achumaan kitaaba illee baase. Achiin duubatti sila. Gaafa abbaan gadaa booranaa 1973 kura jaarsoo baalli fuudhullee dhufuu fedhe ammoo hin taane sunillee bulchiinsa gaafasiitiif jedheetiin hafe. Akkuma reefullee jenne kitaabii qara. Three approach to the study of gada system jedha kunin gada booranaati herreeg mataa siyaasaatiin sadiin qoradhee jedhu gadatan. Bulchiinsa gada booranaa kan akka sadiin qoradhu tokko herreeg qorannoo Ameerikaatti empirical approach yookaan ammoo research kalammeessoo kan ingiliiziiti kunin ammoo dynamic research yookaan ammoo approach jedhan. Sadeessoon ammoo ka Faransaay cognitive research yookaan ammoo approach jedhan. Empirikaaliin kunin mal qorannoo waan qoratan suni biruum jiraatanii walum fakkaatanii keessuma oolanii bulanii aadaa isii fudhatanii keessa jiraataniitiin waan tokko irra kaanii gara waan guddoo deeman waan guddoo irra kaanii gara waan tokkoo deebi'an yoo waan guddoo irra kaateef waan xiqqoo laaltallee walum fakkaate gam tokkoon. Kalammeessoo dynamic approach jedhan kunin mal ingiliiziiti kunilleen karaa saayinsiitiin waan hedduun qoratan kasadeessoo ammoo herreeg mataa namaa qorata kognitiiviin jennu kunin akka warri gadaa oromoo hin beenne yoo gadaa dubbatullee yoo barsiisullee waan kan afaan hin buufanne tanaaf akka sadiin qorannee jedhu. Kitaaba kana barkum 1973 keessa baasanii eegee barkum 2tti irra deebi'anii barkum 2-6 irra deebi'aniitiin baasan. Herreeg sadeenuu yoo mataan qabaatanii waan hedduu irraa arganii jedhu.
Gadaa sir'aatti nasarratu xaqqabubbatti asasaasab mini masaal yennila wada falsifannaa maraallisu. Soosanyaa dammoo lumni ala poolitikaa.
Fakkeenyaa fi gaaf seer gadaa kana baasanii herreeg siyaasaatti keessa jirfa laasamuuf keessa qaba kognitiiviin jennu kun fakkeenyaaf herreeg gaaf namni wal dhaba fudhannuuti. Gaaf namni wal dhaba walitti hin araarsuuf herreegi fudhatanii sunilleen gardhibii si geessa. Fakkeenyaa fi gamni tokko laalte gamkaan si geessa. Falaasam yoo laalte siyaasaa si geessa. Fakkeenya fudhannuuti herreeg age group yookaan ammoo akka ijoollee ganna gannaa walitti qaban alaalluuti. Sunillee siyaasaatti keessa jira yookaan ammoo herreeg dhibiitti keessa jira. Maaliif tana tolchanii waan si jechisiisa hedduu jira. Nami lafatti hafu hin jiru. Nami cuftinuu ganna kan keessa qabata. Ganna kanaana hariyaa jenna. Ganni hariyaa ganna 8-8 wal caala. Tanamaafuyyuu gadaa booranaa keessa nami cufti ganna 8-8 gadaa akka inni wal caaluutti tolchaniitiin H group sun keessatti baasanii jedha. Tanaaf gadaan herreeg mataa namaa fakkeenyaaf kan Ameerikaa qabdi, kan Faransaay qabdi, kan Ingiliiz qabdi akkuma kanaani. Argee hubadheetiin gadaa Oromoo cufaan laaleennaa wal fakkaatti tanaafuu kun faayaa jedha. Profeesar Asmeroom tanirraa bahee jennaan Oromoo Demokiraasii jedha. Oromoon cufti gadaa isii walitti qabdi laalee barreessa.
Gadaannaan leelachuun institushinis gadaa abroon ni soraallu arat taqwamaat ገዳ ጉሚ ማለት ናሽናል አሰምብሊ ኦፍ
ገዳ ፊ ዳብሌን ገዳ ኬስ ጅራን አፉሪት ጅር አብራኑ ወልት ቀበለ አልፈከና ፊ ጉሚት ጅራ ጅብራት ጅራ ጅብራን ኩነነሞ ደሜ ወራናት ሃሪያት ጅራ ገዳ ኖሮሞ ሲያሳ ኦፍ ኬስ ሰቀብዲ ኦልማፍ ቡልቲ ኦፍ ኬስ ሰቀብዲ ዋን ጩፋ ኦፍ ኬስ ሰቀብዲ
ሶስተኛው democratic institutions of the Borana Oromo ተብሎ አራት አዳዲስ ቻፕተር ተጠቅሞ ይመረበት የሌለ የተቀረው
ከታቢ ሳደሶ አሞ ከሬፉጀን ኩን ንገታ ኦሮሞ ኦፍ ከሰቀባ ሲያሳኑ ካንሞ ኢንስቲቱቲን ገዳ ቦረና ማልፈካቲ የዴቲም ኪታቢ ኩን ንገን አፉሪን ዱራት ባይ ሱኑ ምርዴ ቢነዲቆ ወይ ሲኔቲም ባፍን ከታብ ካን ከሰቲ ኢንስቲቱቲ ገዳ ቦረና ጀን በቆና አፉርቀባ ከታቢ ኩን ን ዋን ዳበላት ቀባ ዋን አሞ አገስ ጫልፎ የሰለን ቀባ በቆና ዱራ ከሰ እረለት ዋን ቀቀጀል ቸጀር ዋና ገማ ነሚዲቢን በረሰለ ተደበለ በረሰ ካናሚዲቢን እንጀዲን በረሰ ካናኒ ሁጂቲ ይፍጠድ ቆራኖ ገዳ ሆባ ፈዳጀድ ክታብ ካን ከሰ ዋን ሐራ እዱት ደረመጀር
ገዳ ኢን ዘ ፊቸር ኦፍ ኦሮሞ ዲሞክራሲ የሚል ምዕራፍ አለው እንደ አዲስ ተቋም ዲሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን
ቆድ ገዳን እግሪ ዲሞክራሲ ኦሮሞ ከሰቀባቹ ደንዴት ከተዳበለጅር ይወከካናን ፈከነ ፈክቡልቺን ሳራት ቡልቹ ፈደኔ ሁጂዱ መተላፍጅር ቱጅር ቶኒኒ ገዳን አዳጀቹ ራካኔ ገዳን ቡልቺን ሶካና ሞሰር ንጀቹት ደምን ክታብ ካን ራካኔ ትዋላፍ ቆባይጅር ናኖ ኦሮሚያ ካን ራፉደቴቲኒ አከ ክታባቲ አከ ቡልቺን ሰቲቲን ቀባቹ ፈደንዴት ክታብ ኩነኒ ከራ ናማገርሲስ ፕላን ኦፍ አክሽን ጀናንጀድ ክታብ ኩነኒ ኦሮሞ ቆፋሜቲ ዋነ ዱኛን ዋነ ዱራበረቱ
ይሄ ለፖለቲካል ሊደርስ በሙሉ ለኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ለ
ቦቆናን ኩኒ ኮቁመት ባይቴን አቦቲ ሲያሳ ጀትሞ ዳብሌ ሲያሳ ጀትሞ ወልዳ ፓርላማ ጃላን ኦሮሞ አዱኛ ከኤስ ጅራኒ ጀትሞ ነሚጩፍቲን ዩ ኪታብ ካናላሌቴን ዋን ኦሮሞ ቤኩደንዳ አክሲኒቲን ወልቡልቺት ቤኩደንዳ ጀል ኦሮሞ ዋን ጀብዱ አርካ ቀብድ ዋን ጀብዱ ቀብድ አዱኛ አገር ሲፈቹ መልት ናኖ ኦፊ ከሰለቲቲን ጀቹ መልት ኪታብ ካናን ነሚጉዶ ገመድ
የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ ያለ ሀብት ካለው በስራ ላይ የማይውልበት ምክንያት የለውም ኦሮሚያ ክልል። ስለዚህ ክልሉ በጣም ተደስቷል ስለ ይህን ማዘጋጀቱ።
ኦምታት የፉዩ ክታቢ ፕሮፌሰር አስመር ወምኩንናኩም ሬፉለጀነ በረ ሄዱን ዱራት ባይ በሬሶንን በረዋን ሄዱ ያደ ተንፈኬናፍ በረ አባሆንት የየበምቴ በሬሶን በርናሚ ሄዱ መቀፍ ጅጅረቴ ሲያሳ በረ ተከስናም ቶልቻ በሩምሱን ኬሳ ክታበከና ባሴቲን ጎስዋሊን ጅራቴ ወርገደቀቡፍ ለፍዱፍር መሬቲን ክታበከና ከነ ባሴ ፕሮፌሰር ጉዶ ገለቴፈን ታረተኑም አንሶራ ለኸት
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ሰንበታፍ ድልበታ ተምሳ ሰገማ ሳተላይቲ ናይል ሳቲ እንደበርስ ከነራ ከኑማንጡ ሙራ ቆጲ ቦሩን ወልትዴብና ነጋት ብላ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!